kita milih saham itu kayak nyari jodoh.
Wow, oke.
Iya, nggak boleh sembarangan pilih, apalagi tujuannya kan jangka panjang investasi kan.
Hai semua, selamat datang. Saya Vanuel
dan saya William. Selamat datang di episode kedua podcast Sobat Cuan.
Oke semuanya, di episode podcast kali ini kita mau bahas sedikit market review dulu. Mr. William Hartanto akan mereview sedikit kondisi market. Ya, silakan Mas William.
Oke, gini, kalau soal market, minggu kemarin kita dapat kabar, dapat sentimen positif luar biasa ya dari salah satu broker besar di Amerika namanya Morgan Stanley ya. Jadi mereka mengatakan saatnya kita lupain pasar modalnya AS dan Amerika Serikat dan masuk ke Indonesia. Nah, ini efeknya akan masuk, akan bikin banyak dana asing masuk ke pasar modal Indonesia ya.
Oke, dan asing ini berarti dari Amerika aja atau dari banyak negara?
Bisa dari banyak negara.
Oke.
Ya, walaupun mostly akan dari Amerika juga, karena ketika dia bilang lupakan pasar Amerika, maka yang paling kena, yang akan paling kena berpotensi keluar dananya itu kan dari Amerika
dari
pastinya.
Amerika. Udah lupain aja gitu ya, pada mondok-mondok Amerika.
Nah, jadi menurut mereka pasar modal di Amerika itu udah nggak menjanjikan, udah nggak profitable. Mereka keluar dananya dan disarankan ke Indonesia. Nah, ini luar biasa, dan ternyata dalam 2 hari ini luar biasa kelihatan net investor asingnya. Memang belum langsung besar tapi ada gitu.
Semakin diborong ya.
Iya, banyak saham yang kita udah mulai diborong-borong sama asing nih. Kita jangan sampai keduluan gitu. Okay. Ini peluang banget, kalau asing aja berani, masa kita enggak berani? Begitu.
Oke. Okay. Berarti kenapa tuh, kalau boleh tahu, ada ini enggak, ada bocoran enggak, kenapa Morgan Stanley milih buat Indonesia gitu? Spesifik, ngomong spesifik gitu ya, market Indonesia gitu. Bukan market Singapura atau Malaysia gitu.
Oke, jadi mungkin ya pertimbangan mereka pasti ada ya. Memang di sini saya belum tahu, cuman kalau kita menilai sendiri kondisi emiten di Indonesia memang menjanjikan, di mana kemarin kita itu kena pukul mata uangnya. Rendahnya bukan main gitu kan, melemah terhadap US dollar. Yes. Tapi ternyata emitennya malah juga kasih pertumbuhannya tuh luar biasa gitu. Tumbuh aja terus labanya.
Luar biasa.
Nah, jadi mereka ngeliat itu peluang menjanjikan, dikala di Amerika Presiden Trump-nya lagi galak-galaknya mau naikin ekonomi, ternyata datanya ya memang ada pertumbuhan, tapi ternyata menurut mereka mungkin nggak sesuai harapan gitu ya. Okay. Dan di saat bersamaan harga komoditas semua jatuh dan banyak unsur uncertainty gitu ya, ketidakpastian perang dagang dan semacamnya, akhirnya mereka lihat sudahlah, ini nggak menarik gitu di Amerika, terlalu banyak ketidakpastian. Nah, belum lagi kabar terbaru adalah ini untuk para pengguna iPhone nih, kabar buruk nih. Jadi katanya Apple itu dikabarkan penjualannya nggak akan sebagus dulu lagi, karena pertama persaingannya luar biasa tinggi ya dengan ponsel-ponsel lain ya, sebut aja misalnya kayak Xiaomi atau Samsung gitu kan. Tapi harga iPhone itu mahalnya bukan main, jadi dikhawatirkan kedepannya penjualan iPhone ini nggak akan terlalu bagus. Dan penurunan saham Apple udah terjadi dari sekitar bulan Oktober akhir sampai hari ini. Wow. Gitu. Itu akhirnya kenapa Morgan Stanley, ya menurut gua nih, ini salah satu yang kenapa Morgan Stanley bilang udah lupain aja pasar AS, karena memang berpotensi downtrend. Okay. Gitu.
Apalagi Apple ini ya, salah satu penyumbang bobot market cap di US ya.
Iya, betul.
Salah satu perusahaan paling bernilai di US. Oke. Okay. Thank you William untuk update pasarnya. Nah, sekarang kita di episode kali ini mau bahas soal pertanyaan yang udah teman-teman share di Instagram kemarin. Gue share di Instagram @vanuelaquila. Ada beberapa yang komen dari Rizaki dan Frederick. Pertanyaannya begini, gimana sih cara mulai investasi? How to start an investment? Nah, sebelum kita bahas how-nya, mungkin kita bahas dulu why-nya, kenapa sih investasi gitu kan. Atau mungkin sebelum why, what, atau apa sih itu investasi. Mungkin kalau teman-teman sekarang yang udah tahu umum adalah investasi beli saham, beli rumah, beli emas, investasi gitu. Tapi sebenarnya apa sih investasi itu? Nah, gue ngambil dari istilahnya Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki kan ini disebut sebagai bapak orang kaya ya. Walaupun beberapa perusahaannya ada yang bangkrut sih. Ya cuman ya orang kaya pun kagak selamanya hidupnya baik-baik aja, betul?
Betul.
Oke, investasi menurut dia adalah mengorbankan daya beli hari ini untuk menjadi daya beli di masa yang akan datang. Jadi kita yang hari ini harusnya kita bisa katakanlah kita punya income per hari 200 ribu misalnya. Katakanlah dengan 200 ribu ini kita bisa habiskan 200 ribunya buat beli, buat makan enak, buat ngopi, buat beli bensin, buat traktir teman dan sebagainya, misalnya begitu. Tapi kita berinvestasi itu mengorbankan daya beli itu. Sesuatu yang bisa kita beli hari ini, kita korbankan, kita nggak beli hari ini. Tapi kita simpan uangnya untuk kita investasikan. Artinya kita akan mengumpulkan sesuatu, mengakumulasi uang, ya kan? Kita mengakumulasi uang, kita menyimpan daya beli tersebut untuk kita ubah uang tersebut menjadi sesuatu yang lebih bernilai di masa yang akan datang. Itulah yang disebut sebagai aset. Jadi investasi ini simpelnya adalah kita tidak menggunakan apa yang kita bisa, apa daya beli kita sekarang atau uang kita punya sekarang seluruhnya untuk spending, untuk berbelanja, untuk konsumsi. Tetapi kita gunakan sebagian untuk membeli aset yang produktif, artinya menghasilkan. Nah, aset sendiri Robert Kiyosaki mendefinisikan sebagai sesuatu yang akan memberikan uang kepada kita tanpa kita harus bekerja. Artinya penghasilan pasif. Ini yang sering kita dengar, penghasilan pasif. Nah, kalau begitu, ini membuat kita harus berpikir ulang tentang konsep investasi. Jadi misalnya kadang kita dibilangkan sama orang tua kita, beli rumah itu investasi terbaik kamu karena harganya pasti naik. Tapi kalau rumahnya itu tidak memberikan kita positif cash flow atau menambah pundi-pundi kita secara pasif, itu bukan kita bisa bilang sebagai aset. Misalnya kita beli rumah, tapi kita tinggalin sendiri. Tiap bulan misalnya ada bocor, tiap bulan kita bayar satpam, tiap bulan kita bayar ini itu. Itu artinya nggak jadi aset, tapi itu menjadi beban. Menjadi istilahnya liability, tanggungan yang harus kita tanggung. Tapi dan itu juga menjadikan beban. Jadi kalau misalnya di profit and loss kita secara personal, laporan laba rugi kita itu masuk di pos beban yang mengurangi secara terus-menerus income kita. Itulah yang disebut rumah itu bukan menjadi aset. Tetapi ketika rumah itu kita gunakan atau kita paksa dalam tanda kutip rumah itu untuk bekerja untuk kita, dalam hal ini misalnya kita sewakan atau kita bikin kos-kosan. Nah, rumah itu kan berarti menghasilkan income kepada kita dong. Nah, itulah yang disebut sebagai aset. Kita harus mengumpulkan banyak aset ini supaya kita bisa disebut berinvestasi. Berinvestasi artinya mengorbankan daya beli hari ini untuk digunakan untuk membeli aset yang akan memberikan kita penghasilan pasif di masa yang akan datang. Okay. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa rumusnya adalah investasi itu adalah active income atau income yang kita terima dikurangi spending kita. Jadi semakin banyak active income kita dan semakin sedikit spending kita, semakin banyak uang yang bisa kita letakkan di pos investasi. Nah, pos investasi yang semakin banyak ini bisa membuat kita mampu membeli lebih banyak aset. Kita mampu membeli lebih banyak aset, aset ini akan memberikan kita lebih banyak passive income. Passive income ini yang kalau kita kumpulkan dapat membuat kita pada suatu titik tidak butuh untuk melakukan pekerjaan secara aktif untuk dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Dalam gampangnya, kita nggak perlu kerja lagi gitu. Jadi kita tinggal bangun, baca koran, tidur, itu pun kita masih bisa hidup. Tapi kalau misalnya kita bekerja, memutuskan tetap untuk bekerja, misalnya untuk passion atau untuk supaya gak pikun, ya itu nggak masalah. Cuman kan yang digaris bawahi di sini adalah bekerja secara aktif demi menghidupi diri sendiri dan keluarga. Nah, itu penghasilan aktif. Kita harus mengubah itu menjadi penghasilan pasif. Dan itulah yang di saat kita membutuhkan untuk mengumpulkan aset. Nah, okay, itu kan apa itu investasi. Setelah itu pertanyaan berikutnya adalah why? Kenapa kita harus berinvestasi? Berarti ada tujuannya dong kita berinvestasi. Tujuan yang paling sederhana dari berinvestasi adalah untuk menjadi kaya. Betul, Will?
Betul banget.
Menurut William, kaya itu apa sih?
Kalau menurut gua nih, gak jauh-jauh sih artinya sama kayak yang tadi ya. itu kemampuan kita untuk tetap survive di saat kita udah nggak bekerja sekalipun. Apa yang kita mau beli tetap aja ada uangnya begitu. Jadi kita udah nggak kerja mau beli barang A, B, C, D gitu, tapi kita nggak ada masalah dengan uangnya tetap ada dan tanpa harus kita bekerja begitu.
Oke, kalau misalkan definisinya kayak gitu, saya setuju banget karena itu juga yang disebutkan oleh Robert Kiyosaki. Again, ini menjadi panutan saya, menjadi panduan kita lah ya, orang-orang kebanyakan orang-orang yang sedang mengumpulkan asetnya, yaitu bahwa kaya adalah ketika kita tidak perlu bekerja secara aktif ya Will ya.
Betul, nggak perlu kerja tapi uangnya juga nggak habis-habis.
Uangnya nggak habis-habis, itu dia yang kita sebut sebagai kaya gitu ya.
Betul.
Nah, kalau gitu berarti kaya ini sebenarnya relatif teman-teman pendengar. Jadi kalau misalnya sekarang saya punya gaya hidup sebulan pengeluaran keluarga 10 juta, let's say. Berarti saya dikatakan kaya ketika penghasilan pasif saya mencapai 10 juta, kurang lebih gitu ya.
Ya.
Nah, kalau misalnya penghasilan pasifnya di bawah 10 juta, artinya belum kaya karena kita masih harus bekerja dong untuk mencukupi kebutuhan sisanya gitu ya. Tetapi ketika kita punya penghasilan pasif 15 juta, artinya kita kaya banget gitu ya.
Betul.
Kita bisa menggunakan 5 juta yang sisanya ini untuk menjadi semakin kaya, istilahnya begitu. Nah, itu kan tujuannya gitu ya. Nah, ini berarti kan relatif kalau gitu. Kalau misalnya gaya hidup saya bukan 10 juta, tapi 7 juta. Artinya kalau penghasilan pasif saya 7 juta, saya kaya dong. Kalau misalnya pengeluaran saya 7 juta, tapi penghasilan pasif saya 7 juta, saya udah bisa dibilang kaya. Jadi artinya sebenarnya yang membuat kaya itu gak melulu soal income. Ada istilahnya, saya lupa quote dari siapa, cuman dia bilang gini, "It's not your income that makes you wealthy, but it's your spending habit." So, jadi ketika kita bisa men-set spending habit kita secara wajar dan kita dapat menghasilkan passive income untuk mencukupi spending habit kita, ya udah kita udah kaya, and that's it, that's the goal of an investment gitu loh. Nah sekarang, tapi saya nggak melarang harus nggak boleh ini nggak boleh itu, bukan, ini kembali lagi ini personal. Jadi setiap teman-teman itu boleh memilih apakah menjadi kaya itu lebih baik dengan mengurangi spending, atau bisa juga yang kedua, gimana cara supaya lebih kaya, yaitu menambah income. Ini kan dua hal yang berbeda ya, dan nggak ada yang salah, ya nggak?
Betul.
Dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Nah, cuman ya itu perspektif aja. Jadi ketika kita kaya, nggak selamanya itu ditentukan oleh income, tapi juga ditentukan oleh spending habit, gitu dong. Nah, saya tadi udah bilang, saya udah cerita gimana caranya mengubah active income menjadi passive income, yaitu lewat investasi yang dibelikan aset yang menghasilkan, yang produktif. Nah, sekarang Will, pertanyaannya, how? Tadi kan udah what, udah why, nah sekarang how? Gimana sih cara kita mengumpulkan aset itu?
Mengumpulkan aset ya, salah satunya ya investasi saham yang merupakan investasi dengan return tertinggi ya, kalau dibanding dengan obligasi, emas, atau deposito gitu ya, itu yang returnnya paling tinggi pastinya.
Iya.
Nah, kalau setelah itu oke nih mau investasi saham, terus mulainya bagaimana? Nah, kita harus tahu apapun yang kita lakukan itu pasti punya tujuan. Jadi kalaupun mau investasi harus tahu dulu tujuannya mau ngapain. Jangan sampai dengar investasi saham mau tapi sebenarnya nggak tahu ini apaan sih, gue lagi ngapain sih gitu kan. Jangan, ibaratnya jangan beli kucing dalam karung lah. Kucing aja nggak tahu, belum tentu juga kucing gitu kan.
Iya, bisa apa, ular gitu.
Iya, nah kita harus tahu dulu tujuannya. Kenapa sih saya mau investasi saham gitu kan. Ya, kalau tadi kan saya bilang itu returnnya paling tinggi, betul. Nah, next, apa sih yang diperlukan untuk mulai investasi saham? Ya, kalau setelah kita ada putuskan nih mau investasi saham, ya sebagai calon investor kita nggak otomatis langsung cari perusahaan bilang oh gue beli saham lo, enggak. Tapi kita perlu punya namanya rekening dana investor, itu jadi kita buka rekeningnya di sekuritas yang merupakan agen jual dan beli saham. Itu ada banyak pilihan, teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, setelah akunnya jadi,
beli account, bikin account tadi di mana Will? Di perusahaan sekuritas ya?
Perusahaan sekuritas, betul.
Perusahaan sekuritas tuh gimana sih cara kita nyari tahu perusahaan sekuritas di Indonesia tuh apa aja gitu, kayak daftarnya, kayak misalkan kalau bank kan kita langsung oh BCA, Mandiri, BRI gitu. Nah, kalau sekuritas nih gimana? Apa kita googling itu bisa keluar semua enggak?
Bisa atau kita cek di website www.idx.co.id di bagian anggota bursa. Nah, nanti listnya ada apa aja, tinggal dicari tahu ya, terus cari lokasinya yang paling deket untuk tanya-tanya, kalau oke buka gitu.
Kita nggak promo ya, sekuritas apa yang
kita
bagus,
kita nggak
ya?
Promo, kita nggak sebut merek, nggak masalah ya, mau sekuritas mana aja yang penting cocok jadikan. Nah, gimana cara tahu cocoknya? Pertama, yang biasanya orang permasalahkan adalah fee transaksi, karena sekuritas itu kan mengenakan fee untuk beli dan jual. Nah, biasanya orang akan akan paling kritis di sini nih, maunya fee serendah apapun, fee serendah mungkin, itu yang jadi bagus. Nah, kalau memang orientasinya nyari fee rendah, maka carilah yang terendah fee-nya gitu. Lalu aplikasinya, karena kita kan perlu aplikasi untuk melakukan order jual dan beli ya. Kalau itu user friendly dan gampang dipahami, juga misalnya akan lebih bagus kalau dia bisa di mobile ya, di smartphone, itu akan lebih, akan jadi nilai tambah buat sekuritas itu sendiri gitu. Terus sekuritas itu akan jauh lebih baik lagi ketika dia mempunyai fitur news ataupun informasi yang dia bisa kasih ke investornya tuh akurat dan up to date gitu. Ya, jadi karena investor kan juga butuh, ya tadi kan investor butuh kepastian. Jadi ya, otomatis butuh ini kepastian, butuh informasi, berita, butuh ya, arahan. Ya, kalau sekuritasnya bisa kasih itu semua, itu akan jadi nilai tambah lagi buat investor. Semakin meyakinkan dia untuk buka rekening di situ.
Jadi yang pertama tadi fee, yang kedua fee, aplikasi, yang ketiga
dan
news.
Oke, okay, ya,
fee, aplikasi dan news. Nah, itu contekan buat teman-teman mencari sekuritas yang baik. Apa yang baik? Nah, kita nggak kasih tahu karena kita nggak di endorse. Oke. Terus setelah kita sebelumnya mau nanya, ketika kita bikin sekuritas itu kita belinya gimana sih caranya? Kita transfer atau gimana sih caranya?
Oh ya, kita perlu deposit dana dulu karena nanti itu yang kita pakai untuk membeli saham.
Deposit dananya di mana?
Nanti karena ketika kita buka rekening itu nanti sifatnya sama kayak rekening bank, kita tinggal deposit aja ke rekening itu.
Oke, ini rekening bank yang dibuka itu atas nama siapa ya? Atas nama sekuritasnya atau atas nama kita?
Nama kita sebagai investor ya.
Oh, jadi kalau misalnya atas nama kita, si sekuritas ini nggak bisa bandel dong, kayak misalnya menggunakan dana kita untuk kepentingan dia gitu.
Nggak bisa, pasti kalau ada apa-apanya, kalaupun sampai sekuritas itu melakukan hal tersebut, itu akan ketahuan karena atas nama kita semua.
Oke,
gitu.
Jadi ini berbeda ya, ini sedikit sharing. Di tahun 2008 gitu, waktu zamannya global financial crisis, sebelum itu 2008 ke belakang, kita transfer tuh ke rekening atas nama sekuritas ya, Wil. Nah, itu yang membuat si sekuritas bisa menggunakan uang kita. Nah, itu yang membuat beberapa sekuritas tuh mencurangi dana nasabahnya, karena ya dia punya kontrol terhadap dana itu, gitu ya, Wil ya.
Betul.
Baru setelah itu dibikinlah sistem yang namanya rekening dana investasi, yang mana kita sebagai investor memiliki rekening itu. Jadi dana yang di situ ya kita nggak bisa dimain-mainin sama sekuritas, gitu ya. Betul ya, Wil ya.
Betul.
Oke, nah sekarang kita udah punya dana, kita udah deposit, terus kita mau milih perusahaan dong buat kita investasi.
Nah, ini yang poin pentingnya. Kita milih saham itu kayak nyari jodoh.
Wow, oke.
Iya, nggak boleh sembarangan pilih, apalagi tujuannya kan jangka panjang investasi kan.
I see, mengumpulkan aset ya.
Betul. Ini apalagi ini urusannya duit. Orang bilang nggak ada duit kayak mau mati rasanya gitu kan. Nah, jadi sama duit kita jangan main-main gitu. Nah, kita harus kenalin dulu. Sebelum kita beli saham, kita kenalin dulu perusahaannya. Atau cara lain kalau dianggap susah, gitu kan, langsung pelajarin perusahaan, apalagi kalau belum ngerti sama sekali, kita bisa mulai dengan produknya. Ini yang lebih gampang. Contoh, saat ini teman-teman coba buka dompetnya, lalu lihat dalamnya ada kartu bank apa. Misalnya BCA, BRI, atau Mandiri, atau BNI, itu yang paling umum ya orang punya. Nah, lalu cek nama perusahaannya belakangnya ada TBK atau enggak. Kalau ada tulisan TBK, berarti dia go public, dia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berarti sahamnya bisa dibeli.
Oke.
Nah, atau teman-teman tiap kali bangun pagi sikat gigi pakai apa? Pepsodent misalnya. Itu kan buatan Unilever. Unilever TBK juga, ada sahamnya, beli. Jadi mudahnya adalah kita kenal produknya, kita sama hampir sudah mendekati dengan kita mengenali perusahaannya. Nah, kalau kita tahu produknya aja kita pakai, orang tua kita pakai, nanti mungkin ada yang baru mau punya anak nanti akan dikenalin juga produknya. Berarti bisnisnya tuh roda bisnisnya tuh panjang, aman gitu kan. Even dalam kondisi ekonomi tersusah bagaimanapun, orang tetap mau. Ibaratnya ya, semiskin apapun kita tetap makan gitu kan. Nah, itu berarti perusahaan yang layak untuk investasi, begitu.
Nah, kalau kadang suka ada pertanyaan gini, Will. Oh, oke, okay. Gue suka, katakanlah suka makan Ciki merek X gitu. Nah, gimana caranya tahu bahwa si Ciki merek X ini TBK atau enggak?
Nah, kan bisa lihat diproduksi oleh siapa.
Oke, okay, diproduksi oleh siapa, terus lihat dia TBK atau enggak gitu ya.
Iya.
Oke, okay. Nah sekarang kalau misalnya tulisannya PT Maju Mundur TBK. Nah, gimana cara kita beli PT Maju Mundur TBK di sekuritas yang tadi? Apakah kita search PT Maju Mundur TBK atau...
Oke, kita bisa kayak tadi yang Manuel bilang, kita bisa search di Google, biasanya akan muncul ya kode sahamnya, malah kadang langsung dikasih datanya kode sahamnya. Jadi gini, sebagai teman, setiap saham itu listing dengan kode 4, terdiri dari 4 huruf ya. Misalnya kayak tadi saya sebut Unilever, kodenya itu UNVR ya, UNVR. Itu aturan dari bursa. Jadi ketika mereka listing, mereka memiliki kode yang cuma terdiri dari 4 huruf. Ya, biasanya sih enggak jauh-jauh dari nama perusahaannya, tapi kadang ada juga yang agak jauh lah, agak nyambung gitu. Ya, itu jadi nanti mungkin agak sedikit hafalan kalau ke depannya ya. Tapi kalau misalnya kebetulan gampang, dia kayak cuma menyingkat nama perusahaan, itu ya bonus lah hebatnya, okay. Gitu kan, membantu sekali. Tadi bagaimana cara membeli ya? Ya, pertama kita bisa search di Google, ya itu biasa akan keluar kode sahamnya, atau kita bisa dari aplikasi yang kita dapat yang dari aplikasi online trading kita tadi yang kita buka sekuritas, itu biasanya kita bisa search berdasarkan nama company-nya atau dari kode sahamnya, begitu. Itu udah ada pilihannya. Biasanya mereka sudah kasih lengkap nama perusahaan dan kode ticker sahamnya.
Oh, jadi bisa search juga dari itunya ya?
Bisa.
Oke.
Okay. Sekarang semua serba gampang. Kalau misalnya memang belum kuasain aplikasi, ya bisa dari Google dulu, begitu.
Oke, okay, I see. Kalau ini fun facts juga ya, misalnya ada yang beda jauh gitu, kayak misalnya SMCB. SMCB kan Semen Holcim, gak ada hubungannya ya.
Betul.
Itu sebenarnya karena dulu Semen Holcim itu namanya Semen Cibinong, kan mirip kan Semen Cibinong SMCB.
Betul.
Nah, abis itu dibeli sama Holcim menjadi Semen Holcim, tapi tikernya tetap SMCB. Oke lah, itu trivia sih. Nah, terus berikutnya itu kan cara pertama ya, kita menentukan oh, kita mau beli produk apa yang ada di dompet kita. Nah, sekarang ada cara lain gak, Will, dari itu?
Nah, kalau yang lebih rumit, kita bisa, tadi kan ada dua, kenalin perusahaannya atau kenalin produknya. Kalau kenalin produknya udah cukup, kita mau sedikit lebih jauh, kita kenalin perusahaannya. Ya, karena kode produknya doang, memang otomatis ruang lingkupnya sempit. Karena kita mungkin cuma tahu satu produk itu, padahal ternyata perusahaannya produknya lebih daripada yang kita tahu. Nah, jadi kita pelajarin perusahaannya, kita cari tahu nih, produknya apa-apa aja, permintaannya tinggi nggak di masyarakat. Kalau permintaannya tinggi, yaitu layak investasi. Atau bisa juga yang ini perusahaan pengaruhnya di negara itu tinggi atau enggak. Sebagai contoh, setiap hari kalau kita perjalanan kita lewat jalan tol. Nah, jalan tol itu di Indonesia 80% jalan tol itu punya PT Jasa Marga. Nah, ini kan langsung dapat gambarannya. Kalau kita tahu Jasa Marga punya 80% jalan tol di Indonesia, maka bisnisnya ini jangkauannya luasnya bukan main gitu. Dan jalan tol siapa sih yang enggak lewat? Baik itu jalan-jalan, kerja, apalagi mudik, itu orang pasti lewat. Dan sekarang kita jalan tol dibangun terus, dan itu jadi semakin menunjukkan ini Jasa Marga tuh ya layak untuk investasi, begitu. Itu salah satu contohnya.
Mau macet gimana, orang tetap lewat ya jalan tol ya.
Betul. Ya kalau misalnya nggak mau lewat jalan tol, naik pesawat, kita cari pesawatnya, ada pilihan, ada Garuda atau Air Asia, begitu.
I see. Oke, okay. Kalau misalnya milih perusahaan yang bagus, berarti lebih juga ke bisnisnya ya. Bisnisnya nih sustainable nggak, menghasilkan uang nggak, gitu ya kurang lebih ya. Yang pakai banyak nggak, gitu ya.
Betul. Kalau udah dari bisnisnya kita bisa cek dari laporan keuangan juga, tapi sekarang masih bahasnya di situ dulu karena ya lebih mudah untuk pemula gitu ya. Kalau untuk laporan keuangan itu nanti ada rasio atau perhitungan lain yang sedikit lebih panjang, itu kita bisa ya, bisa bahas di episode lainnya.
Oke, kita bahas di episode berikutnya kali ya. Untuk karena ntar pusing ya, banyak rumus dan ini kan juga cuman ngomong gitu.
Iya.
Nah, selain itu juga kalau misalnya gue mau bisa nambahin, kita juga bisa lihat dari industrinya. Jadi kan kalau yang tadi William cerita itu dari lihat produknya, oke, yang paling banyak dipakai apa, oke, kita beli itu. Itu salah satu teknik analisa yang kita sebut sebagai bottom up. Ini gak usah terlalu pusing, cuman kurang lebih gitu. Jadi dari bawah, kita lihat dari bawah, kayak misalnya Warren Buffett gitu. Dia saham pertama yang dia beli Coca-Cola ya kalau gak salah.
Coca-Cola.
Karena dia lihat banyak kaleng Coca-Cola bertebaran, artinya banyak orang yang mengonsumsi barang itu kan, makanya dia beli. Nah, itu bottom up teknik, dan itu udah dipakai sama orang terkaya top 5 dari tahun 80-an gitu loh. Dia dari tahun 80-an top 5. Nah, artinya ini sebenarnya strategi itu valid gitu kan.
Iya.
Nah, itu strategi pertama yang bisa kita pakai. Nah, yang kedua, yang kalau misalnya lebih sophisticated, itu adalah top down analysis. Jadi kita lihat dari atas ke bawah. Jadi yang pertama dilihat adalah negara. Yang tadi kita udah bilang negara Indonesia, pertanyaannya adalah Indonesia ini layak investasi enggak? Jawabannya adalah sangat, sungguh amat sangat layak. Karena Morgan Stanley pun, salah satu investment bank yang terbesar di Amerika, mengatakan demikian. Hutang kita konservatif, growth luar biasa, masyarakat kita masih muda. Kan kita orang muda itu adalah orang yang sangat konsumtif, betul?
Betul.
Kalau orang yang udah tua, udah gak bisa kemana-mana, biasanya mereka mau konsumsi apa gitu kan. Income juga ya segitu-segitu aja, dari pensiun atau dari support dari perusahaan. Tapi kalau masih muda, dia masih aktif, dia masih energik, dia masih punya income yang dari perusahaan, dan dia mungkin masih single atau punya keluarga tapi keluarganya masih kecil, sehingga spendingnya bisa banyak gitu. Jadi sebagai secara negara, Indonesia ini negara yang sangat amat menjanjikan untuk sebagai investasi. Itu sebagai negara. Kemudian kita turun lagi, dilihat berdasarkan industri. Yang tadi William cerita soal odol. Sorry, bukan odol, pasta gigi gitu ya. Pasta gigi, sabun, shampoo, mie instan gitu. Itu kan produk-produk yang tergabung dalam industri barang konsumen yang kita setiap hari pakai. Nah, industri barang konsumen ini bagus nggak? Itu pertanyaan yang harus kita tanya. Industri barang konsumen bagus nggak? Industri banking yang tadi William juga bilang, itu bagus nggak? Industri makanan bagus nggak? Industri chemical atau bahan kimia, itu bagus nggak? Itu yang kita tanyakan setelah kita menanyakan bahwa apakah Indonesia negara yang layak investasi? Kan jawabannya sudah iya. Kemudian kita tanyakan kepada diri kita sendiri, masing-masing industri. Banking layak investasi nggak? Consumer layak investasi nggak? Infrastruktur kayak jasa marga, itu layak investasi nggak? Baru setelah kita memutuskan beberapa industri yang layak investasi, misalnya kita pilih 3 industri yang paling layak investasi, banking, consumer goods, infrastruktur. Baru setelah itu kita pelajari, oh, di banking tuh perusahaannya ada apa aja. Oh, ada bank BCA, bank Mandiri, bank BRI, dan sebagainya. Nah, kita mau pilih yang mana gitu. Baru kita bisa memutuskan kita mau masuk saham yang mana. Industri yang bagus apa? Mungkin William boleh sharing, tapi gue dulu kali ya, Will ya.
Oke. Okay.
Menurut gue sih yang bagus, ini menurut gue ya, again, satu consumer goods, karena itu bisnisnya sangat defensif. Artinya semua orang itu pakai, dia jual langsung ke end consumers. Itu, sorry, dia jual bukan ke end consumers sih, dia jual ke lapak-lapak, ke modern market. Tapi dia menguasai pasar lah. Nah, contohnya kayak odol, paling yang nguasain itu lagi, bener kan? Nah, itu margin besar di situ karena dia jual dekat dengan konsumen. Kemudian apalagi yang bisnisnya menjanjikan? Dan kalau consumer goods itu kan konsumen ya pasti harus membeli dong buat dia bertahan hidup seenggaknya.
Betul.
Kayak beli mie instan, coba siapa yang nggak makan mie instan di sini? Kedua, selain consumer goods itu adalah bisnis perbankan. Karena kita kayak tadi saya bilang, masyarakatnya masih muda tuh banyak kebutuhan nih, belum punya rumah. Betul?
Betul.
Butuh KPR.
Betul.
KPR kan bunganya luar biasa ya.
Betul. Apalagi kalau main bisnis, butuh kredit
yes.
Lagi.
Yes, ini zamannya startup, zamannya orang pengen buka usaha sendiri. Dia butuh pinjaman. Nah, itu bank semakin diuntungkan dengan itu. Itu kedua ya, bisnis banking. Yang ketiga, bisnis yang lumayan defensif juga, itu infrastruktur. di dalamnya salah satunya ada kesukaan saya, Jasa Marga yang tadi William udah bilang. Saya sering lewat Tol Jor, astaga itu naik, tarifnya naik luar biasa loh. 18.500 ke 21.500 ya, pas tapping, astaga ini mahal banget. Tapi saya senang karena saya punya sahamnya, artinya perusahaan saya semakin menguntungkan. Nah, selain itu Telkom, PT Telkom itu juga termasuk infrastruktur kan, karena dia infrastruktur yang dijual adalah koneksi, koneksi internet, koneksi telepon. Kenapa saya bilang oke, bisnis infrastruktur? Karena super defensif, orang setiap hari menggunakan itu, menggunakan jalan tol, menggunakan komunikasi, dan itu kayak udah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, yang kalau gak ada itu ya simply gak bisa hidup gitu, kayak gak ada internet gitu, gimana bisnis bisa bertahan gitu. Nah, itu bisnis yang menurut saya sangat menarik kapanpun dan dimanapun. Kemudian mungkin William boleh sharing nih pick topik industri selain tiga itu.
Oke, kalau dari gua nih Van, gua cenderung sukanya juga investasi. Ya tadi kan anak muda belum punya rumah, nah otomatis sektornya properti yang paling gitu. Menarik ya. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah gitu kan? Kalaupun nggak pengen pun nyewa.
Yeah.
Nah jadi kalau nggak beli sewa, ujung-ujungnya tetap harus punya begitu loh. Baik itu punya orang dipinjam atau punya sendiri. Jadi properti itu juga bisnis yang nggak ada matinya. Ya kalau lahan habis, mereka tinggal bangun rumah ke atas. Entah jadi apartemen atau rumah susun, intinya tuh nggak akan stop gitu. Karena kebutuhan akan rumah itu nomor satu, tapi diraihnya nomor terakhir biasanya sama orang. Ya, makan dulu, bisa hidup dulu, baru punya properti gitu. Nah jadi kalau untuk investasi jangka panjang, sektor properti itu salah satu yang paling menjanjikan ya? Juga, betul.
I see, menarik, menarik, menarik. Nah itu kan yang sektornya menjanjikan. William boleh deh, boleh nggak sharing industri apa yang apa ya untuk saat ini kurang oke lah untuk investasi?
Oke, untuk saat ini yang kurang oke itu dari pertambangan. Itu dari harga komoditasnya turun ya, jadi otomatis akan ya jadi sentimen negatif lah buat perusahaan bisnis-bisnis pertambangan itu. Lalu tambahan berikutnya itu, nah ini tahun pemilu nih, kita sih gak nyebut nama orangnya, cuman kita cukup perhatikan perusahaan-perusahaan yang ternyata pemiliknya atau afiliasinya adalah tokoh-tokoh politik. Kenapa? Karena ini namanya politik tuh banyak drama gitu kan, saling jatohin. Namanya juga investor kan mau yang kepastian. Jadi kalau dia lihat siapa yang pasti menang, sahamnya jadi bagus. Kalau yang nggak kelihatan bakal menang, sahamnya jelek. Nah karena kita juga belum tahu siapa yang menang, ya saham mana yang berpotensi bagus, yang berpotensi jelek atau dengan garis miringnya turun, ya sebaiknya dihindari dulu yang seperti itu. Begitu. Kalau soal sahamnya apa, ya bisa cari tahu sendiri lah. Kita jangan sebutin karena ini kan juga kesannya nanti kita jatohin orang. Betul, gitu kan. Betul.
Ini ruang publik yang terkena UU ITE.
Iya, teman-teman bisa coba cari sendiri kalau yang satu itu.
Oke, jadi kalau boleh dibilang saham-saham yang seasonal ya.
Iya.
Kayak apa pertambangan gitu, bisa aja harga tiba-tiba turun, tiba-tiba harga naik gitu kan. Secara apa namanya? Secara investasi itu lumayan sulit, karena kan kalau investasi kita mau pegang saham itu dalam jangka waktu yang panjang ya.
Betul.
Kita mau mendapatkan passive income dari perusahaan itu. Nah, kalau gue boleh nambahin, sektor-sektor yang menurut gue kurang menarik itu sektor-sektor yang punya banyak kompetisi dari asing. Contohnya chemicals, barang kimia. Itu kan berarti dia banyak kayak kalau dia produksi bahan kimia sendiri, itu kan banyak saingan juga dari Cina, dari Korea yang negaranya tuh secara manufaktur lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya si perusahaan chemicals ini bukan trader atau dia bukan yang beli dari Cina, dia jual di sini, artinya dia bikin sendiri, itu mungkin rada sulit karena dia harus bersaing dengan negara yang secara manufaktur lebih siap gitu. Kemudian yang lain juga kayak misalnya industri baja. Baja kan kita tahu sendiri kalau di Cina itu manufacturing luar biasa siap gitu kan ya, infrastruktur dan sebagainya. Jadi cost dia jauh lebih kompetitif dibandingkan kita. Jadi ya mungkin itu feedback dari saya. Cuman ya bisa aja misalnya kita Indonesia kuat secara infrastruktur atau perusahaan baja kita menemukan baja yang tidak dijual di negara lain gitu kan.
Bisa. Ya,
itu bisa juga. Karena kayak baja, kayak chemicals itu kan yang beli perusahaan, benar enggak? Bukan retail. Kalau misalnya retail yang dibeli itu yang paling dekat dari rumah dia gitu kan.
Betul.
Yang oh di sebelah ada ya udah beli gitu. Tapi kalau misalnya yang beli adalah bisnis, jadi perdagangannya bisnis to bisnis, saingannya bukan cuma di Indonesia, saingannya internasional. Nah, kalau ini kan banyak apa ya? Bukannya hal yang sulit, bukan hal yang apa? Buruk, cuman untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang kayak gini itu butuh kita lebih sophisticated gitu kan. Kita perlu belajar lebih banyak, mendalami bahwa oh enggak juga kok, yang mungkin ada beberapa perusahaan di industri tersebut yang fine-fine aja. Kenapa? Karena dia berhasil menemukan diferensiasi di tengah persaingan yang sangat ketat kayak gitu kurang lebih. Tapi overall untuk investor pemula itu kayak tadi bisnis-bisnis yang seasonal kayak pertambangan, kayak berbisnis-bisnis yang berhubungan dengan tokoh-tokoh politik, bisnis yang berhubungan dengan kompetisi dari asing, itu mungkin bisnis-bisnis yang rada apa ya, sophisticated, yang perlu kita belajar lebih dalam sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi di dalamnya.
Betul. Gitu kan? Itu sedikit lebih kompleks daripada yang lain.
Iya, kayak kalau misalnya kita beli saham yang barangnya kita konsumsi sehari-hari, ya dalam tanda kutip kita merem juga gitu kan ya.
Betul.
Bisa tidur nyenyak lah at least gitu. Enggak, tenang lah, gue tiap hari naik tol gitu. Kayak, gak mungkin rugi lah. Kayak gue taruh 20 tahun lagi buat anak cucu gue juga baik lah gitu lah. Istilahnya kayak gitu kurang lebih. Oke, William ada tambahan gak sebelum kita tutup podcast kali ini?
Oke, kalau seorang investor itu harus punya mental begini. Karena orientasinya jangka panjang, apalagi kalau yang masih yang anak-anak milenial itu cenderung sebenarnya ngeliat ini itu pengen ya, matanya belanja mulu, bilangnya mau hemat, begitu masuk mall habis juga uangnya gitu kan. Nah, kalau memang mau jadi investor, pertama harus punya pandangan untuk jangka panjang. Kedua, untuk mental pribadi harus bisa menanamkan dalam pikiran bentuk mindset kalau gue lebih baik korbankan masa sekarang daripada gak punya masa depan. Nah, itu akan menjadi alasan yang kuat bagi kita kenapa sih kita harus investasi gitu. Ya itu aja sih tambahannya untuk calon-calon investor baru.
I see, luar biasa. Oke deh, seperti biasa, kalau misalnya teman-teman mau ada request konten apa sih yang mau kita bahas di minggu depan, maksudnya di podcast episode berikutnya, langsung aja lihat atau DM Instagram gue @vanuelaquila, Fanta Alpha Nano Ultra Eho London Alpha Kilo Whiskey India London Alpha, dan Instagramnya William di
William Hartanto 12 ya, 12 nya angka.
Oke, siap. Sampai ketemu ya teman-teman di episode berikutnya podcast Sobat Cuan. Bye.